Here, wat 'n vertroosting, wat 'n bemoediging om hierdie lied te kan sing en te kan weet is 'n stuk waarheid as ons dit sing. Hierdie almagtige God is 'n goeie Vader vir elkeen van ons. Here, U kom so naby aan ons. U is so intiem met elkeen van ons. En dankie Here dat dit ons definieer. Dit is wie ons is. Die feit dat U ons liefhet. Die feit dat U ons gemaak het. Die feit dat U elkeen van ons se hand styf vashou en hierdie pad met ons stap. Here, dankie dat ons identiteit nie lê in wat ander mense dink en wat ander mense sê. Maar dit wat U dink, dit wat U sê. En Hemelse Vader, dankie dat U dit moontlik gemaak het. U is die een wat Jesus aarde toe gestuur het. En ons Vader, die kruis, dit was U plan. Die leë graf. Jesus wat opgestaan het uit die dood. En hy wat in ons woon, in ons leef en deur ons leef. U is 'n goeie Vader. Here, daarom stel ons harte dan ook oop vir oop vanoggend en ons nooi U. Heilige Gees, kom praat met ons, kom werk met ons. Kom leer ons, kom lei ons op hierdie geloofsreis, hierdie lewensreis. Elke tree wat ons gee, wil ons saam met U gee. So leer ons, Here, ook vanoggend weer. Bid dit in U kosbare naam, Here Jesus. Amen. Ons is besig met so 'n reeksie wat gaan oor onbekende persone, minder bekende persone in die Bybel. Dit is nogal uitdagend die reeks. Want kom ek noem net vir jou voorbeelde. Byvoorbeeld verlede Sondagoggend het die prediking gegaan oor Naaman en ek dink baie mense het hier gesit aan die begin van die boodskap oor Naaman en gewonder net maar wie's Naaman? Waar lees mens van Naaman in die Bybel en so aan? En ek wil weer vir jou sê as jy dit gemis het, kry gerus vir jou die CD of gaan luister na die verhaal van Naaman, gaan lees die verhaal van Naaman opgeteken in Konings. En ek het die Sondag aand spesifiek hier verlede Sondag aand die voorreg gehad om oor Jethro te preek. Nou mense, dis nogal 'n uitdaging, dis Moses se skoonpa. Jy weet, daar's baie stories oor skoonmaas, daar's min stories oor skoonpaas. Nou daar's 'n amazing story oor 'n wonderlike skoonpa en die rol wat hy gespeel het in Moses se lewe. En weer, as jy dit gemis het, jy's so welkom, kry die serie of gaan lees die verhaal in Exodus, baie spesifiek Exodus 18. En vanoggend is nou geen uitsondering nie. Gaan nou vanoggend oor van alle mense Mordegai. Jy het reg gehoor. Daar's so 'n naam in die Bybel, Mordegai. En ek weet 'n klomp mense sê, okay, dit lui 'n klokkie. Ander sê, hey, wie's dit? Nou, hier is die uitdaging van die reeks. Die uitdaging van die reeks is, jy moet nie na enige een van hierdie boodskappe, hierdie eredienste, moet jy hier uitstap en sê, okay, nou weet ek wie's Jethro nie. Okay, nou weet ek ook waar pas hy in die prentjie. En na vanoggend is geen manier die doel dat jy nou na vanoggend moet kan sê, okay, dis Mordegai. Nee, dit gaan oor, hoekom is Mordegai se verhaal? Hoekom is Mordegai se storie in die Bybel? En wat sê dit vir my? Wat kan ek hieruit leer? Want daar's 'n baie bepaalde rede hoekom dit opgeteken is. Ek praat van baie mense wat geleef het in die Bybelse tyd wie se verhale nie in die Bybel opgeteken is nie, wat nie daar verskyn nie. Die Here het dit met 'n doel daar geplaas. En waar lees ons van Mordegai? Ons lees in Ester, die boek Ester. So nou weet jy ten minste al dit. Daar's 'n klare eerste stukkie nuus vir jou, is 'n brokkie vir jou. As jy die verhaal van Ester lees, dan lees jy die verhaal van Mordegai. Nou goed, hoe ek nou gaan begin vanoggend, voor ek gaan kom om regtig te kom by praktiese toepassing vanoggend, wat leer ons hieruit, wat sê hierdie vir my in 2019, wat sê dit vir my vanmôre en vir Dinsdag en vir Woensdag, is dit vir my verskriklik belangrik dat jy net eers die konteks hoor waarbinne dit opgeskryf, ander in die storie, die verhaal. Nou weet ek, hier's van julle wat hier sit, wat mal is oor stories. Ek bedoel, as jy tog net 'n ou storietjie, jy weet die seepiekykers, jy sewende laan en binnelanders, jy leef daarvoor, jy leef vir daai halfuur elke week. Jy's mense wat mal is oor stories en jy's mense wat nie hou van stories nie. So jy wat mal is oor 'n story, jy gaan nou die volgende min of meer 5 minute, 7 minute, gaan jy nou vreeslik geniet. Die van julle wat nou nie so mal is oor 'n story nie, bly net sit vir 'n rukkie, okay. wees net geduldig vir 'n rukkie, maar dis belangrik dat jy die konteks verstaan waar binne hierdie verhaal gebeur. Esther en Mordegai en so aan. So kom ek hardloop vinnig daardeur net om vir jou te help. Maar voor ek daarby kom, wil ek vir jou net 'n feit gee van wat gebeur het die afgelope min of meer 30 jaar. En min of meer 30 jaar, 29 jaar spesifiek, dit is die tyd van internet in die wêreld. As ek nou by skole praat en so aan, dan sê ek altyd vir die tieners, ek love it om dit vir hulle te sê en hulle gesigte dop te hou, en vir hulle te vertel dat ek was 30 jaar oud gewees toe ek vir die eerste keer in my lewe 'n e-pos gestuur het. Mense, en dan, daai gesigte, wat hulle is oordentlik, hulle is goed gemanierd, so hulle sê dit nie, maar die oë sê dit. Jy oom, is jy so dom? Daai, is jy van Mar? En dat is my so lekker om vir hulle te sê, weet jy wat, dit was die jaar toe internet die wêreld ingekom. Jy word groot daarmee, maar dis baie jonk. Maar weet jy wat het precies in die tyd van internet gebeur? Omgee vlakke, compassion vlakke, het gedaal met 40%. So ons leef in 'n wêreld waar mense 40% minder omgee vir mekaar as 8, 29 jaar gelede. En een van die redes, dis nie die enigste rede nie, een van die redes het te doen met die skade aan die insula. Dis die deel van die brein wat maak dat jy omgee. Ek noem dit die compassion area van die brein, die omgee area van die brein. En daarom gaan vanoggend se boodskap, en dis hierdie tema wat ek het gegee. Leef met 'n nederige hart propvol omgee vir ander. Leef met 'n nederige hart propvol omgee vir ander. En hoekom het ek dit gekies? Want dit pas nommer 1 in perfek by die verhaal van Mordegai. Maar ek is uitgesproke hieroor. Mense, wat gaan Suid-Afrika verander? Wat gaan gesinne? Wat gaan huwelike? Wat gaan werksplekke? Wat gaan ons land 'n beter plek maak? Wanneer ek en jy, die gelowiges, regtig verantwoordelikheid vat, eienaarskap vat van ons huwelike, van ons gesinne, van ons werksomgewings, van ons land, en ons begin met nederigheid om te gee vir ander. Dit is wat ons hele wêreld 'n beter plek sal maak. En met dit nou in gedagte, kom ons hardloop gou deur die storie. Kom ons hardloop gou deur die verhaal. Nou dit begin uiteraard in Esther 1. Esther het 10 boeke. So ek gaan baie vinnig hier oorgaan. In die eerste hoofstuk van Esther lees jy van 'n koning. So eerste hoofrolspeler in hierdie verhaal is koning Ahasveros. Raad, jy het al van hom gehoor. Vanoggend gaan jy hom nou onthou. Daar's koning Ahasveros, 'n skatryk man. Hy regeer oor 127 provinsies. Lekker Cyril, jy het nege, Ahasveros het 107, hy is skatryk man, en daar is 'n koningin, haar naam is Vasti, nou sy is nie 'n hoofrolspeler nie, want jy lees van haar in Esther 1 en dan nooit weer nie, hoekom? Sy is ongehoorsaam aan die koning, hy laat haar roep en sy besluit, ach nee wat, hy is lastig. Nou jy doen dit nie, in die Bybelse tyd, die tyd wat Esther geskryf het, tree 'n vrou nie so teenoor 'n man op nie, want vrouens daardie tyd is nou nie baie hoog geag nie, jou plek is in die kombuis en daar bly stil verder. Gelukkig dit het totaal verander, so dames voor die ontsteld raak, Jesus het intussen gekom, hy het die vrou volledig herstel, mans, vrouens, allemaal is ewe belangrik vir die Here, hy het hulle almal ewe lief, ensovoort, ensovoort, ensovoort. Maar in daardie tyd het dit nie so gewerk nie. En koningin Vasti besluit, ach nee, wat, hy is sommer net lastig. En toe besluit die koning net daar, ek soek 'n ander koningin. Pop, daar gaat sy. Sy word gefeier. So, in Esther 1 is dit wat gebeur. Nou gaan ons na Esther 2, die tweede hoofstuk van Esther toe. En daar lees jy vir die eerste keer van Esther. En jy lees die eerste keer van Mordegai. Nou Esther is verseker 'n hoofrolspeler in hierdie verhaal, Mordegai nie regtig nie. En wat gebeur? Hoekom lees ons nou van Esther? Want sy was beeldskoon. Sy was hierdie mevrou Israel, tipe van look wat sy gehad het. Maar jy sien, daar's 'n hartseerkant aan haar verlede. Haar pa en haar ma is oorlede, haar pa en haar ma is dood en sy is aangeneem deur Mordegai. So Mordegai neem haar aan en maak haar groot. En hier word sy een van die kandidate vir koningin. Want daar gaat Vasthi, Vasthi is nou by die agterdeur uitgejaag. Sy is nou nie meer die koningin nie, daar moet nou nuwe een kom. O, dames, en dan lees jy verskriklike goed wat julle sal love. Ek bedoel, vir 'n hele jaar word al hierdie kandidate, al die moontlike kandidate, kry skoonheidsbehandelings. Dit wat jy dalk een keer 'n maand, een keer in twee maande jouself mee bederf, dis die aan die orde van die dag en hulle gaan op 'n spesiale dieet. Wat ek wil die koning soek ook baie mooi koningin en Esther is nou 'n baie baie sterk kandidaat. Op daai oomblik wat sy nou in hierdie kom ons noem dit opleidingsproses is, hoor Mordegai, wat 'n doodgewone werker is. Hy's 'n doodgewone mens. Hoor hy van 'n komplot teen die koning. Esther word toe die koningin. So in hoofstuk 2 lees ons nou vandag, in hoofstuk 1 lees ons daar gaat Vasthi, in hoofstuk 2 hoor ons hier kom die pragtige vrou Esther en sy word die koningin, aangeneem deur Mordegai en Mordegai hoor van 'n komplot teen die koning en hy laat weet dit via Esther vir die koning. So die koning weet nie van wie die boodskap kom nie. En hy laat hierdie twee mense wat hom wil doodmaak, laat hy doodmaak. So sy lewe word gespaar. Dan in Esther 3. Lees jy nou die eerste keer van 'n ander baie belangrike man. Ek sal hom nou ook in hierdie verhaal, sal ek hom nou beskou as nog 'n hoofrolspeler. So ons het 'n koning, Ahasveros, ons het nou die nuwe koningin, Esther, en hier kom 'n baie belangrike man, wat deur die koning aangestel word in 'n verskriklike groot en 'n belangrike posisie. En hierdie Haman sorg onmiddellik dat daar 'n dekreet van die koning uitgaan, dat almal moet buig voor die voor Haman, almal. En uiteraard is daar een wat besluit, nee, maar ek gaat nie buig voor hom. En dis Mordegai. Mordegai is nou ook een van hierdie mense wat werk in die paleis, sommer net so 'n kleinerige werkie het, en almal val voor Haman, almal buig voor Haman, maar nie Mordegai nie. En dit maak vir Haman verskriklik, verskriklik kwaad. So kwaad, dat hy die koning se arm draai, dat alle Jode op 'n sekere dag en datum doodgemaak gaan word. Alle Jode in die 127 provinsies. Dit sluit natuurlik nou Mordegai in, want sy haat is eintlik teen Mordegai. So Mordegai en al die Jode gaan doodgemaak word. In hoofstuk 4, wat doen Mordegai? Hy trek sy rouklere aan. Hy's jammer vir sy volk. Hy's jammer vir wat gaan gebeur met sy volk. Daar's 'n amptelike dekreet uitgevaar. En wat doen Mordegai? Trek sy rouklere aan en hy stuur 'n boodskap aan Esther. Esther, jy gaan by die koning moet uitkom oor hierdie situasie. Die volk se redding is basies in jou hand. Nou mense weer, kyk wat het die koning met Vasthi gedoen. As jy as vrou nie jou plek ken nie, as jy as vrou enigsins as arrogant beleef word, dan sien jy by die agterdeur uit, daar gaan jy. So hierdie is geweldige hoë risiko wat jy van lees in hoofstuk 4. En dan in hoofstuk 5, doen Esther hierdie. Sy gaan na die koning toe, sy vat hierdie risiko. En sy waag ter wille van haar volk, ter wille van die Jode. En gelukkig, en dis hoe God werk agter die skerms, maak hy die koning se hart sag, hy maak die koning se hart oop, en hy verwelkom haar, hy nooi haar in, jy's welkom. Ek gaan nie met jou doen wat ek met Vasthi gedoen het nie, ek het jou regtig lief, en ek nooi jou in. Wat is dit wat jy wil hê in hoofstuk 5? En weet jy, hoor mooi wat sy vra. Sy vra vir 'n ete, tussen haar, koning Ahasveros en Haman. So daar is nou drie van ons hoofrolspelers. So Esther vra vir 'n ete, ons drie moet saam eet. Dis wat gebeur in hoofstuk 5. En dan ook wat daar gebeur, is weer een stap Haman een oggend by Mordegai verby en hy kniel nie. Hy raak woedend kwaad vir die man. Hy haat Mordegai met 'n passie. Wat doen Haman? Hy laat bou 'n galg. Meter hoë galg wat hy bou vir Mordegai. Dis waar hy opgehang gaan word. Want die Jode gaan ons nou doodgemaak word. Mordegai gaan saam met hulle doodgemaak word. So hy bou 'n spesiale galg vir Mordegai. Dan gaan ons aan na hoofstuk 6 toe. Hier werk die Here bonatuurlik, een aand. Hy maak dat die koning, Ahasveros, nie kan slaap nie. En daar, terwyl die koning nou wakker is, en ek wil amper sê, bietjie leeswerk doen, en sy huiswerk doen, kom hy vir die eerste keer agter in hoofstuk 6. Wie het sy lewe gered? Wie het die boodskap gestuur na Esther toe, dat daar 'n komplot teen hom gesmee word? Hy kom agter, vir die eerste keer, dit was Mordegai. En hy laat roep vir Haman. En hy sê vir Haman, wat kan ek as koning doen om iemand te vereer. Ek wil iemand vereer. En Haman so ewe arrogant dink by homself, wow, wie kan dit nou anders wees as ek? Ek wil, hy wil my vereer. En baie vinnig kom Haman met die antwoord, ek bedoel die koningse kleed en die koningse perd, dit is gee dit vir daai man. En Haman sien alself hoe ry hy op hierdie perd met die kleed. En toe kry hy die verrassing van sy lewe. Die koning sê, is reg. Jy wat Haman is, gaan gee daardie perd vir Mordegai en jy gaan hang die kleed om sy skouers. Daar draai die ding vir Haman. En dan, in hoofstuk 7, gebeur die ete wat koningin Esther aangevra het. Hier sit die drie nou aan eettafel. Haman weer eens, hy krap sy kop daar, want hy is so hoogmoedig oor hierdie uitnodiging wat hy gekry het. Hy is so arrogant, ek wil die koningin van allemaal nooi my vir ete. Wat gebeur toe die drie saam eet? Vir die eerste keer breek Esther die nuus aan die koning, aan Ahasveros, dat die man wat achter hierdie dekreet sit, dat die jode uitgemoor moet word, is Haman. Hy is die een wat die jode wil vermoor. Hy is die een wat die komplot gesmeed teen die jode. So hier sit die drie. Haman is arrogant, en hier word die slechte nuus in sy gesig. Hier word hier die bom gebars in sy gesig. En wat doen die koning? Hy reël dat Haman aan sy eie galg opgehang word. Die galg wat hy vir Mordegai gebou het, sterf hy self aan. Nou, jy het allemaal die spreekwoord gehoor, dat die gat wat jy vir 'n ander grawe sal jyself inval. Dit kom uit die Bybel uit. Jy lees dit in Psalms. As jy ooit gewonder het waar dit vandaan kom, kom uit Psalms. Maar jy sê jou 'n nuwe een. Die galg wat jy vir 'n ander bou, sal jy self aanhang. Dit kom uit die boek Esther uit. En dis toe wat gebeur. En daar is nou die einde van die verhaal van Haman, hier in hoofstuk 7. Hoofstuk 8 word Haman se eiendom, al die baie besittings wat hierdie belangrike man het, word vir Esther gegee. Dit word vir haar geskenk. Wat doen sy? Sy stel vir Mordegai aan om dit te beheer. So Mordegai kry beheer oor al hierdie besittings. Daar gebeur 'n paar ander goed ook met Mordegai in hierdie hoofstuk. Die koning geef hom sy seelring. Mense, dit is nogal 'n geweldige status. Dit is 'n posisie wat vir hom gegee word. Die koning oorhandig sy seelring aan hom. En, die belangrike een, die koning herroep sy besluit oor die jode, wat moet doodgemaak word. En dan in hoofstuk 9 en hoofstuk 10, baie kort hoofstukke, is dit nou die oorloë. Hoofstuk 9 spesifiek is al die oorloë wat nou gevoer word teen die jode en in al 127 provinsies wen die jode hierdie oorloë. Hulle verslaan die vyand. So in al 127 provinsies is dit nou, kom ons noem dit Joodse koninkryk, Joodse eiendom. En dan in hoofstuk 10, die laaste hoofstuk, word Mordegai tweede in bevel oor die hele ryk aangestel. Dis amper die verhaal van Josef. Josef wat deur sy broers verkoop word, wat in die put gegooi word, na 'n vreemde land toe gaan, en waar eindig Josef in die boek Genesis? Hy word die tweede belangrikste persoon in Egipte. In hierdie geval word Mordegai, hierdie ou wat eintlik regtig nie eers 'n hoofrolspeler in hierdie verhaal is nie, hy word die tweede belangrikste persoon onder die koning, oor hierdie 127 provinsies. Nou daar het jy die verhaal. Nou mense, nou ken jy die hele verhaal van Esther, dis die hele boek Esther wat ek nou met jou gedeel het, hoogtepunte vir jou uitgehaal het. Nou weet jy precies wie is Ahasveros, jy weet wie is Haman, en jy weet van koning en Vasti, die arme ding, sy ou rolletjie is so kort in die Bybel, want sy is gou geboet by die agterdeur uit, en jy weet nou van Mordegai. Nou goed, dis vir my die belangrike. Uit hierdie verhaal, hoekom is hierdie verhaal in die Bybel? Wat sê hierdie verhaal vir jou en vir my vandag? Wat kan hierdie vir ons beteken in ons lewens? Dat ons met ander harte hier uitstap vandag. Dat ons nuwe lewens kan gaan lei. En ek het 6 punte wat ek baie graag vir jou wil uitlig vanoggend. Die eerste een. Leef met 'n hart vir ander. Met ander woorde, moenie egoïsties wees nie. Moenie selfgerig wees nie. Moenie altyd in die limelight wil wees. Leef met 'n hart vir vir ander mense. Dis wat ons nodig het in huwelike, in gesinne, by werk, in werksituasies, werksomgewings. Dis wat ons nodig het in Suid-Afrika. Mense wat regtig leef met 'n hart vir ander mense. Kom ons gebruik Mordegai se voorbeeld. Sommige vroeg lees jy van Mordegai wat Ester aanneem. Haar pa en haar ma is dood, onmiddellik. Kom Mordegai in die prentjie in en hy neem haar aan as sy eie kind. Sy dogter. Sy word sy dogter. En sy ons leef in 'n land in Suid-Afrika met meer as 4 miljoen vigs weeskinders. Vir wie wag ons om daai probleem op te los? En ander probleme in Suid-Afrika. Wanneer gaan ons die harte begin ontwikkel, die hart begin kry van Jesus? Wat hierdie probleem, wat hierdie uitdagings, daar's vele uitdagings, dis nou maar een wat ek noem, omdat Ester 'n weeskind was. Waar is ons harte van omgee vir ander? Sommige vroeg in hierdie verhaal, hoor hy van die komplot teen die koning. Wat doen hy? Hy stuur onmiddellik 'n boodskap na Ester toe, waarsku die koning. Hy leef met 'n hart vir die koning. Die volgende oomblik is dit nou Haman wat in die verhaal inkom en wat hierdie verskriklike slegte nuus rondom die Jode wat Mordegai hoor, hulle gaan doodgemaak word. Wat doen hy? Hy trek sy rouklere aan vir sy volk. Hy gee om vir sy volk, hy gee om vir ander. Ester, die koning, sy volk, alles weg van homself. Alles. So lees saam met my Ester 2 vers 7. Na die dood van haar pa en ma het Mordegai haar as dogter aangeneem, sy eie kind, nie ou weeskindjie nie, nie my aangenome kindjie nie, nee, my eie kind, dis my dogter, Ester is die dogter van Mordegai. En dan in vers 22, dit gaan nou oor die komplot wat gesmee word teen die koning. Mordegai het dit te wete gekom en dit aan koningin Ester meegedeel. Ester het dit toe namens Mordegai aan die koning vertel. Daar word die koning se lewe gered. Die koning weet nie eers van wie kom die boodskap nie, maar sy lewe word gered. Omdat Mordegai 'n hart het vir die koning. Omdat hy 'n hart het vir ander mense. En dit is so nodig dat ek en jy, ons moet regtig sensitiwiteitsantennas ontwikkel. Vir ander mense. Waar ons ook al beweeg. Mense, daar is soveel seer, daar is soveel pyn, daar is soveel ellende in hierdie wêreld. En al wat mense soek is daai woord kindness. Daai liefde, daai omgee. Daai ding. Wat met 40% gedaal het die afgelope 29 jaar in die wêreld. Die tweede punt. Leef nederig en voluit agter die skerms. Mense, dis hoekom ek dink regtig as jy 'n musiekblyspel gaan skryf oor die verhaal van Ester of oor die boek Ester en daar's 'n lekker uitdaging vir die musiekspan hier agter. Mordegai sal nie eers 'n vreeslike hoofrol wees nie. Haman gaan 'n hoofrol wees en Ahasveros gaan 'n hoofrol wees en Ester gaan 'n hoofrol wees. Weet jy, Mordegai is die heeltyd agter die skerms besig. Hy is die heeltyd nederig en agter die skerms. Hy is nie die een wat voorloop wat in die limelight is nie. Hy is die een wat vir Ester raad gee. Hy is die een wat mentorskap doen om iemand anders op te hef. En uiteindelik word 'n hele volk daarteer gered. En dis so belangrik. Wie is daar in jou lewe vir wie jy 'n mentor is? En of jy nou hier sit vandag en jy 16 jaar oud en op jy 60 jaar oud, dit maak nie saak nie. Mense, dit is 'n verskriklike belangrike rol. Die wysheid, die ervaring wat jy het in jou lewe, om dit te deel met mense jonger as jy. Want dis wat Mordegai doen. Hy is die een agter die skerms wat omgee vir Ester, wat haar ondersteun, wat haar begelei, wat 'n mentor vir haar is. Niemand weet eers van hom. Hy stuur vir haar die boodskap deur oor die komplot. Hy is die een wat vir haar sê, weet jy, die volk gaan uitgewis word. Dis al wat hy doen. Hy is die een wat haar aanneem. Hy is die een wat vir haar rigting gee in die lewe, wat vir haar rigting wys in die lewe. Gaan nie oor hom nie. Agter die skerms en nederig. Ek wil 'n aanhaling vir jou gee van Pieter Drucker. The fruit of your work grows on other people's trees. Dink bietjie oor daai een. Die vrugte van jou lewe, die vrugte van jou harde werk, groei aan 'n ander persoon se boom. En dis presies wat Mordegai hier doen. Daar's enorme vrug. Alles agter die skerms georkestreer. Let wel, agter die skerms georkestreer. Deur Mordegai. Nou wil ek vir jou vra, terwyl hierdie aanhaling absoluut aardskuddend is, een van die mooiste boeke wat ek nog ooit gelees het, is die boek wat Bob Buford geskryf het oor die lewe van Pieter Drucker. Wie is Pieter Drucker? Wie is hy? Ek dink jy mag dalk enkele sakemense wees wat weet wie is Pieter Drucker. Pieter Drucker is een van daai skaars mense, een van daai wonderlike mense. Ek wens so ek kon hierdie man leer ken het, of net meer na hom geluister het. Hy is nou 'n paar jaar terug is hy oorlede. Almal weet wie is Bill Hybels van Willow Creek Kerk in Amerika. Almal weet van Rick Warren van Saddleback in Los Angeles. Almal weet van hierdie manne. Amper niemand weet dat Pieter Drucker hulle mentor is. Want Pieter Drucker is nie vir hom nodig om gehoor te word, is nie vir hom nodig om gesien te word, is nie vir hom nodig nie. Weet julle die vader van daardie gemeentes, hierdie mega gemeentebeweging in die wêreld, die vader daarvan is Pieter Drucker, is hy wat het begin. Hy is een mentor vir Bill Hybels gewees, een mentor vir Rick Warren gewees, tot hy die dag doodgegaan het, en ander, en een heel paar ander bekende geestelike leiers in die wêreld, en niemand weet van hom nie. Waar groei sy vrugte aan hulle bome? En hy is okay daarmee. Dis die nederigheid waarmee Mordegai leef. Vrugte van sy lewe groei aan Ester se boom. Die koning word daardeur bevoordeel, die volk word daardeur bevoordeel. En hy is die een wat die harde werk agter die skerms doen. Die derde een, mense, en hierdie is so 'n nodige een en dit is so skaars een vandag. En sommer net leef met wysheid. Leef met wysheid. Nou mense, wysheid het alles te doen om te weet wanneer moet ek praat, wanneer moet ek stil bly. Wanneer moet ek optree, wanneer moet ek niks doen? En hierdie ongelooflike wysheid sien jy in Mordegai se lewe. Reg aan die begin van hierdie verhaal sê hy vir Ester, Ester, moenie onmiddellik jou identiteit bekend maak nie. Moenie vir die koning sê van die begin af jy is eintlik 'n Jood nie, Joodse afkoms. Moenie, daar sal 'n tyd kom wat jy dit vir hom kan sê, maar nie nou nie. En dis hoekom sy koningin geword het. Sy sou dit dalk gemis het as hy die regte ding op verkeerde tyd gesê het. Dis wysheid. En wie begelei haar in hierdie wysheid? Mordegai begelei haar in hierdie wysheid. Ek weet nie van jou nie, maar weet jy, mense, ons kan so reaktief wees. Iemand trap op jou toon en jy wil net boks. Spreek woordelik nou. Iemand kom jou te na en jy reageer onmiddellik. Dit is net vuur en dit is net vlamme. Dis Hoor mooi wat die teenoorgestelde van wysheid. As jy die boek Spreuke lees, word dit vir jou so mooi gesê. Die teenoorgestelde van wysheid is dwaasheid. Ek wens so dit was onwys, want dit klink sagter. Maar as jy nie wys is nie, jy dwaas. In Mordegai se hele lewe is 'n illustrasie en 'n demonstrasie van wysheid. Ek weet wanneer ek moet optree. Ek weet wanneer ek moet net niks doen nie. Ek weet wanneer ek moet praat. Ek weet wanneer ek moet stil bly. Ek weet wanneer ek vir Ester hierdie raad moet gee. En nou is dit weer tyd vir 'n bietjie net stilte en terugtrek. En dit is wat ons nodig het in hierdie land. Ons het wysheid nodig in hierdie land. Ons het wyse mense nodig. Lees saam met my Ester 4 vers 14. Dit waar hy nou vir Ester sê, Ester, die Joodse volk word bedreig, die Joodse volk gaan uitgewis word. As jy nou swyg, en daar kom van die ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie, dat jy koningin geword het. Met ander woorde, hier kom die wysheid deur van Mordegai. Ester is nou of nooit. Ek weet hierdie is risiko. Ek weet die koning kan jou dalk wegstoot, verwerp. Hy kan met jou doen wat hy met Vashti gedoen het. Maar weet jy, dis nou of nooit. Hoor jy die wysheid? En as jy wys optree, dan sal die Here die deure oopmaak. Ek het net in hierdie week weer so 'n wysheidstoets. Ek dink min of meer 3% voorgekry. Wat iemand nou weer iets gedoen het en ek onmiddellik reageer. In plaas van wag net eers, raak net rustig, weet jy wat, dis net 'n vuurtjie vir nou, hy gaan kleiner raak, so leer mens nou maar jou lewe lang deur. En, maar hierdie wysheid het Mordegai gehad, die hele, hele tyd. En dis die wysheid waarmee hy vir Ester gementor het en bedien het. Die vierde een van ses. Staan op vir waarin jy glo. Staan op vir waarin jy glo. Nou mense, staan op vir waarin jy glo. Is nie gul op ongelowiges nie. Dis nie haal gou gou ses Bybelversies aan vir hulle nie. Dis nie vat die Bybel en gee hulle 'n dwarsklap nie. Dis juis dwaas. Om op te staan vir waar jy glo is doodgewoon en presies te weet wie jy is, karakter te hê, 'n waardestelsel te hê en daarvolgens te leef. So as iets van die kantlyn afkom wat bots met jou karakter en met jou waardestelsel, met jou identiteit in Christus, as dit doodgewoon, nee. Ek neem nie deel hier aan nie. En dit is al, dit praat al hard genoeg. Dis nie nog nodig om ses Bybelversies aan te haal en iemand in die Bybel oor die kop te slaan om hulle te probeer oortuig nie. En dit is wat Mordegai gedoen het. Haman moet buig voor Haman en hy sê, nee. Jammer Haman, ek buig nie voor jou. So. Hy het nie vir hom 12 redes gegee. Dis wie ek is. Dis wie ek is. In die meantime word 'n gal gebou. So kwaad is as Haman, prating van dwaas. En uiteindelik sterf hy aan sy eie gal. Terwyl Mordegai net karakter leef. Waarom laat hierdie verhaal jou dink? Is dit nie Sadrag, Mesag en Abednego se verhaal? Wat in 'n vuuroond gegooi word. Julle, as die musiekinstrumente begin speel, dan moet julle buig. As jy nie gaan buig nie, word jy in die vuuroond gegooi. Sjoe, mense daar begin die musiekinstrumente speel, almal val neer. Ek wil hulle suig hulle self vas aan die grond. Want ek wil die vuuroond is nie baie romanties nie. En daar staan drie ouens. Gaan julle sien? Hulle kan nie wegkruip nie, daar staan hulle. Almal lê. Behalwe ons. Maar ons gaan nie die knie buig nie. Ons gaan nie vassuig teen die grond nie. Dis 'n verskriklike mooi verhaal. En Sadrag, Mesag en Abednego feature net in daai een moment in die Bybel. En ek glo hulle hele lewe, dit wys hulle hele lewe was een van karakter gewees. Maar wat Mordegai so spesiaal maak, jy lees dit hoofstuk vir hoofstuk vir hoofstuk vir hoofstuk vir hoofstuk vir hoofstuk in Ester, is sy konsekwentheid wat sy karakter aanbetref. En dit is die uitdaging vir jou, en dit is die uitdaging vir my. Dat mense deur jou gedrag, deur jou woorde, deur jou dade, deur jou hande en voete elke dag, sal weet wie jy is. Jy staan vir waarin jy glo. Jy is konsekwent en jy is getrou aan God. Hoe, lees saam met my Ester 3 vers 2. Op bevel van die koning moes al die dienaars van die koning wat in die poort van sy paleis was, kniel en aan Haman eer bewys. Mordegai het egter nie gekniel en aan hom eer bewys. So eenvoudig soos dit. Ek kan nie, want dis wie ek is. Ek gaan nie, want dis wie ek is. So my antwoord op hierdie bevel is nee, want so lyk my karakter en my waardestelsel. Dis dit. Weet jy wat, en dit praat harder as enigiets anders. Dit waarvoor jy ja sê en dit waarvoor jy nee sê in jou lewe, praat harder as enigiets anders. En dit is wat hy hier vir ons demonstreer. Dan die tweede laaste een, die vyfde een. Hoop en vertroue in God se voorsiening en versorging. Mense, ons kan so paranoïes raak oor versorging en voorsiening. En ons leef in 'n moeilike tyd in Suid-Afrika. Ekonomies gesproke gaan dit nie goed nie. Maar weet jy, daar's 'n God. Ek sê altyd, die oomblik wat jy God uit die prentjie uithaal, dan is daar nie hoop nie. Ek sê eerste een om dit vir jou te sê. Maar die oomblik wat jy God in 'n prentjie inbring, dan is daar hoop. En Mordegai het die heeltyd geleef. Mense, hier's nag, dis sleg. Dis Haman, my volk gaan uitgemoor word. Maar sy hoop is die hele tyd nie in sy tricks nie. Nie in sy vermoëns nie. Nie wat kan ek nou hier draai of buig om die situasie te verander nie. Nie, my vertroue is in die Here. My vertroue is in God Almagtig. Hy gee die boodskap vir Ester deur na die koning toe oor sy lewe wat in gevaar is. Die koning weet dit nie eens. Hy probeer ook nie, wie gaan sê vir die koning, dis eintlik ek. Glad nie, hy meng nie in nie. Daar is een vertrouwe in Godse voorsiening. Mense, en ons moet op hierdie plek in hierdie punt kom. Weer, in jou persoonlike lewe, maar ook binnen hierdie land. Moet ons weer een nieuwe vertrouwe kry. In Godse voorsiening. So kom ek lees dit vir jou in Esther 6 vers 1 en 2. Daardie nag kon die koning nie slaap nie. Wie die koning wakker gehou? Dis God self. Hoekom kon hy nie slaap nie? Hy het opdrag gegee dat die annale gebring en aan hom voorgelees moet word. Daarin is toe opgeteken gevind dat het Mordegai was wat vir Bigtan en Teres ontmasker het. Twee paleisbeamtes van die koning wat poortwagte was en wat saamgesweer het om koning Ahasveros te vermoor. Kyk hoe werk die Here agter die skerms. Daar waar ek en jy nie kan sien nie. Mense, en dis wat vir 'n mens moet hoop gee in jou lewe. Ja, dit lyk donker. Ja, dit lyk sleg. Ja, dit lyk swaar. Ja, dit lyk moeilik. Jy hoef nie dit te ontken nie. Nooit nie. Maar daar is 'n God agter die skerms besig. En Mordegai, sy hele lewe is een van vertroue. Hy is 'n rolmodel van God vertrou. Nie my eie pogings nie. Nie my eie triks nie. Maar my lewe wat absoluut weggegee is aan die Here. En dan die laaste een. Die laaste punt wat ons kan leer by Mordegai. Is hoe God hom seën. Al is sy motief nooit om self geseën te word nie. Mense, Mordegai leef hierdie type van lewe glad nie. Jo, ek doen dit dat die Here my kan seën. Oeh, ek doen dit, die Here gaan my bless. Jy weet, ek bedoel, ek is gehoorsaam. Ek doen hierdie mooie ding en ek wag net vir die seën. Nooit, dis nooit sy motief nie. Hy doen dit omdat hy man van karakter is. Hy doen dit omdat hy God ken. Hy doen dit omdat hy God vertrou. Dis dit. Wat verder gaan gebeur, dis in Godse hande. En wat gebeur met hierdie man in sy lewe? Hy kry die koning se seelring. Dis amper onmoontlik. Wat? Esther kry al die eiendom van haar man. Wie stel sy aan? Mordegai. Om al die eiendom te beheer. Hy het reeds die koningse perd gekry, hy het reeds die koningse kleed gekry. Hy word aangestel as die tweede belangrikste persoon oor hierdie ryk van 127 provinsies. Dis weer 'n herinnering aan die verhaal van Josef, wat deur sy broers aangerand word en verkoop word, en hy gaan na 'n vreemde land toe. Waar eindig die verhaal van Josef? Hy word die tweede belangrikste persoon in Egipte. Wat gebeur hier? Hy word die tweede belangrikste persoon in hierdie koninkryk van 127 provinsies. So lees het saam met my, Esther 10 vers 3. Die Jood Mordegai was tweede in bevel onder koning Ahasveros. Hier vir die eerste keer in die laaste boek van Esther beweeg hy in 'n hoofrol in. Wie sit hom in die hoofrol? God self. Hy was hoog in aansien by die Jode en gewild by al sy volksgenote. Wie maak hom gewild? God maak hom gewild. Wie gee vir hom aansien? God gee vir hom aansien. Jy het nie nodig om daarvoor te veg nie. Jy het nie nodig om daarna te streef nie. Jy het nie nodig om hierdie obsessie te hê na mag en status en posisie en geld nie. Wees net getrou aan die Here. En hy sal voorsien. En hy sal voorsorg. En hy sal seën. Jou motief is so belangrik. Leer dit by Mordegai. En weet, as jy met 'n suiwer motief voor God staan, en jy staan op vir hom, met jou menswees, jou identiteit, jou karakter, en jy is agter die skerms, nederig, besig, om ander mense te bemagtig, en ander mense se lewens te verbeter, weet, die Here gaan jou seën, op sy tyd, op sy manier. Jy hoef nie te veg daarvoor. Kom ons bid. Here, dankie, vir die goudmyn wat ons ontdek het vanoggend. Dankie vir die boek Esther. Dankie vir 'n man Mordegai, wat agter die skerms homself gee, homself opoffer. Nie omdat hy die limelight soek nie, Here. Maar dis sy leefwyse, nederigheid, 'n passie vir ander mense, 'n omgee hart. Hy wil ander se lewe verbeter. En uiteindelik kom u en u seën hom oorvloedig. Dankie vir wat ons kon leer vanoggend, Here. Dankie dat u ons uitdaag vanoggend om regtig die minste te wees, om regtig tevrede te wees met agter die skerms. Here, om regtig sensitief te wees vir ander se behoeftes. Om 'n hart te hê vir ander mense. So Here, ons gaan U uit vanoggend en ons wil vir U kom sê ja. Ja vir agter die skerms. Ja vir nederigheid, ja vir omgee. Gebruik ons, Here. As ons nederig kom aanmeld. Om in ons gesinne, by die werk, in ons huwelike, by in vriendekringe, in ons gemeenskap. Werklik, gebruik ons, Here, om hierdie wêreld 'n beter plek te maak. Ons bid dit in U naam, Jesus. Amen.